Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mara nyingine tena tujumuike katika kipindi chetu hiki, hasa kwa wakati huu tunapoitazama familia kama shule ya fadhila mbalimbali na kwa ujumla wake kama shule ya maadili. Katika kipindi kilichopita tulihekimishana juu ya kupenda kusema ukweli, kuepuka na kuzuia kabisa tabia ya kusema sema uongo, kwani uongo huharibu kabisa amani kati ya watu, uongo huangamiza, uongo huua. Leo hii mpendwa msikilizaji, ninakualika tena tutafakari juu ya vilema vingine viwili vinavyoendana na uongo. Navyo si vingine bali ni uchongezi na uchonganishi. Uchongezi ni nini? Ni tabia ya mtu mwenye akili timamu na utashi kusema mabaya ya mtu kwa mtu mwenye mamlaka kwa nia ya kudhuru. Mchongezi huwa hana jema, huwa na nia mbaya ya kutaka kumdhuru huyo anayemchongea, na mchongezi hupeleka habari mbaya ya mtu kwa mtu ambaye anaamini kuwa atatoa madhara. Ndiyo maana tumesema ni tabia ya mtu mwenye akili timamu na utashi, kwa sababu anajua anachotenda, anajua namna anavyotenda, na anajua pia matokeo ya kile anachokisema. Sisi tunatazama uchongezi kama tabia mbaya sana, tena imewadhuru wengi. Katika kipindi hiki tunataka tudhamirishwe hivi, ili kila mmoja ajibidishe kuiepa tabia ya uchongezi na uchonganishi. Na maandiko matakatifu yanalaani tabia ya uchongezi. Uchongezi ni kama uangamizi mkuu. Neno linasema, alaaniwe mtu mchongezi na mdanganyifu, maana amewaangamiza wengi wanaoishi kwa amani. Uchongezi umevunja amani ya watu wengi. Uchongezi umeangamiza miji yenye nguvu. Uchongezi umewafanya wake waaminifu wawakimbie waume zao na kuwanyang'anya matunda ya jasho lao. Yeyote anayemsikiliza mchongezi hata tulia moyoni, wala hataishi kwa amani. Pigo la mijeledi hubakiza kovu, lakini pigo la ulimi huvunjavunja mifupa. Watu wengi wameuawa kwa upanga, lakini ni wengi zaidi waliouawa kwa ulimi. Kifo kiletacho na uchongezi ni kibaya, kuzimu ni afadhali kuliko uchongezi. Tunasoma hayo kutoka kitabu cha Yoshua bin Sira sura 28 aya ya 13 hadi ya 21. Uchonganishi ni tabia ya kupandikiza chuki kati ya watu. Mtu mwenye tabia ya uchonganishi hulenga kuondoa amani, furaha na maelewano mema kati ya watu. Na mwingine katika uchonganishi huo huo hulenga kuendeleza moto wa chuki kati ya wagombanao. Uchonganishi au fitanishi huweza kuwa na msingi wenye ukweli, lakini mara nyingi ni tanzu ya uongo. Maandiko yanatuambia uchonganishi ni kati ya mambo machukivu sana mbele za Bwana. Neno linasema kuna vitu sita anavyovichukia Bwana, naam vipo saba vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo, naye apandaye mbegu ya fitina kati ya ndugu. Asili ya uchonganishi na uchongezi ni roho mbaya, roho ya kutaka na kupenda kuharibu amani za watu, kuharibu kazi za watu, kuharibu maendeleo ya watu na kuchafua majina ya watu wasafi. Na tukichunguza ndani zaidi ya tabia hii, tutakuta kuna wivu unaobeba tabia ya kusema wakose kabisa au tukose wote. Kwa ujumla wake, uchonganishi na uchongezi ni tabia haribifu sana. Wimbo wetu hapa tunaupeleka katika kanisa la nyumbani. Watoto wetu wafundishwe unyofu, wanidhamishwe katika kusema ukweli, na wawe na ujasiri wa kuambiana ukweli. Watoto wakiwa wanachongeana kwa wazazi, na wazazi wakikaa kimya, basi tabia hiyo huendelea na kukomaa sana kwa watoto. Wanakuwa nayo hivyo na wanaendelea nayo hadi mashuleni, na baadaye hata maofisini wanakuwa sio wachongezi tu, bali wafitanishi hodari. Ofisi ikiingiliwa na mtu mchongezi, basi hapo usalama hamna. Wapo watakaohudhurika vibaya kwa tabia ya uchongezi. Wapo pia walioachishwa kazi pasipo haki kwa sababu tu mchongezi alipewa nafasi. Tabia ya mtu ukubwani huwa na msingi katika malezi ya utotoni. Familia zetu zina umuhimu sana katika kuunda watu wenye kufaa katika jamii. Dalili za tabia ya ukubwani kwa kiasi kikubwa huonekana tangu udogoni. Ndiyo maana daima twawalilia wazazi na walezi kuweni karibu na watoto, someni vijitabia vyao visivyofaa na kujitahidi kuvieyusha mapema, kwani wanasema samaki mkunje akingali mbichi. Tunahitimisha kipindi chetu kwa kutoa rai ya jumla kwetu sote, hasa tulio wachongezi na wachonganishi, tuache, kwani ni chukizo kwa Bwana, nasi wenyewe hutuletea aibu mwishoni. Mpendwa msikilizaji, kila mmoja wetu katika utu uzima anajifahamu. Basi na tujibidishe sana kukomesha vilema vyetu vya roho na mwili, na neno la Mungu lituongoze. Neno linasema, maandiko matakatifu yote yameandikwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na yanafaa kufundisha ukweli, kuonya, kusahihisha makosa na kuwaongoza watu waishi maisha adili. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
kukosa nani atakaye uchunga ulimi wangu katika kinywa changu tena upige muhuri muhuri wa hekima ili kuzuia usije kuniangamiza. Hakuna kweli, hakuna, hakuna yeyote awezaye. Yako vyote ni nguvu, nguvu za Mwenyezi Mungu. Hakuna nguvu pekee kama kumcha Mwenyezi. Hakuna kweli, hakuna, hakuna yeyote awezaye. Yako kete na ya nguvu, nguvu za Mwenyezi Mungu. Hakuna nguvu pekee kama kumcha Mwenyezi. Hakuna nguvu pekee kama kumcha Mwenyezi.